Radio Skonto piedāvā programmu Apsveikumu pasts.
Šodien 6483 gavilnītes Latvijā svin savu vārda dienu Aleksandra un Agra. Sveicieni, sveicieni, sveicieni. Aleksandrs vārds gan populārs, 6226. Aleksandra raksturojumā ir tāda, kas valda, iekaro, reizēm arī zaudē, viņai patīk vētrainība un bursmā. Sveicienas vārdu dienā. Agra, 257 Latvijā reģistrētas, esot bieži trauksmaina, neparasta, mēdz būt arī egoistiska. Daudz riskē un bieži arī šis risks viņai atmaksājas. Sirsnīgi sveicieni! Ir arī pārsīpušie sveicieni, steidzos tos nolasīt un pirmais Agrai Kalniņai. Mīļi jo mīļi sveicieni vārda dienā no Radio Skonto komandas, kolēģiem. Novēlam skaistu dienu, lai arī kur tā būtu jāpod un ar ko. Lai tikai mīļi cilvēki apkārt un skaisti vēlējam. Mārtiņam, Brūvarim, aktierim, sirsnīgi sveicieni dzimšanas dienā no kolēģiem, lai visas lomas ir tavējās. Sveiciens brīnišķīgiem un vislabākajiem brālim Teodoram šodienas svētkos. Lai vienmēr mīlestība plaukst, zivis makšķerējot nebeidzas un saule vienmēr spoži, jo spoži spīd. Mīļus sveiciens un bučas sūta Ome un brālis.